událostí.
Zesílené ostřelování a nejistý osud obránců Azovstalu, 84. den bojů na Ukrajině. Česko dostane od Německa 15 tanků Leopard a jednat se bude taky o koupi nových typů. Milostivé léto se zopakuje, podpořila to vláda. Některé dluhy tak půjde splatit bez přirážek. Středeční události pro vás.
Oba vám s Marcelou přejeme dobrý večer.
Bitva o Mariupol se zřejmě chýlí ke konci. Kreml tvrdí, že z vybombardovaných oceláren odvezli autobusy na ruském kontrolované území už skoro 1000 ukrajinských vojáků. Jejich osud je nejistý. Kyjev je chce vyměnit za zajatce protistrany.
Invazní armáda pokračuje v ostřelování celé fronty v Donbasu. Rakety ale dopadly i do míst, odkud se okupační jednotky už stáhly, třeba do okolí Černihivu, Sum a Charkova. Úřady hlásí civilní oběti.
Nejde jen o vytváření tlaku na náš stát, poštování naší síly. Jedná se o pokus ruské armády kompenzovat řadu selhání na jihu a východě naší země.
Za Syrii provalil na schodě i pivní naší krajiny.
Před kyjevským soudem se mezitím přiznal ruský voják obvinění ze zabití ukrajinského civilisty. Pokud ho tribunál shledá v prvním takovémto procesu vinným, čeká ho až doživotní trest.
Soudy v separatistických republikách by zas měly podle lídra té takzvané Doněcké rozhodnout o osudu Ukrajinců, kteří od začátku invaze bránili mariupolské ocelárny.
Obránci Azovstalu, pro Ukrajince hrdinové, pro Rusy zatím váleční zajatci.
To byl pistolet, vzdali hruzovík.
Podle Moskvy se jich už vzdala necelá tisícovka. Od trosek mariupolských oceláren je okupanti odvážejí do bývalé trestanecké kolonie v Olenivce na území pod ruskou kontrolou.
Je nebezpečné se k tomu objektivně vyjadřovat vzhledem k tomu, že se bohužel zatím nenacházejí na ukrajinském území.
Jejich budoucnost je nejistá. Část ruských politiků chce pluk Azov označit za teroristickou skupinu a žádá pro jeho příslušníky trest smrti. Výměna bojovníků za ruské vojáky se zatím nedohodla. Z areálu závodů navíc podle Kyjeva neodešli zdaleka všichni obránci. Rusové dál útočí po celé délce fronty v Donbasu. Rakety pravidelně zasahují i civilní cíle. V Bachmutu v Doněcké oblasti ostřelování těžce zranilo 9letého chlapce.
Všichni byli uvnitř, děti taky. A taky matka a otec, všichni tam byli.
Ruská armáda cílí i na místa mimo linii dotyku. Zpoza hranice míří dělostřelectvo na obce v Černihivské a Sumské oblasti na osvobozeném severu země. V Ochtyrce poničili bomby zdejší školku a 20 domů, včetně toho, kde žije paní Larisa.
Manžela na noze zasáhl střep z okna, které se vysypalo. Bylo tam hodně krve, ale zastavila jsem to sama. Doktora jsme nevolali.
Tohle video zas ukazuje, jak vypadal po úterním útoku železniční uzel u Lvova.
Nemohou ukázat žádné úspěchy svých vojsk v oblastech, kde se snaží postupovat. Proto se snaží ukázat úspěchy dosažené pomocí raket.
Tyhle exploze na svědomí nepřítel nemá. Ukrajinští specialisté likvidují nevybuchlou munici a miny, od kterých čistí pole a lesy kolem Kyjeva. Práce je to nebezpečná a zdá se nekonečná.
Pořád máme strach, ale tu práci je třeba udělat, protože každý kus munice a miny, které odstraníme, je nejméně jeden zachráněný život.
Stejný úkol čeká pyrotechniky i v okolí Charkova, odkud se Rusové stáhli teprve nedávno. Druhé největší ukrajinské město se pomalu učí znovu žít, i když jizvy po týdnech ostřelování se hojí jen velmi pomalu. Ty na duši místních se snaží zacelit třeba muzikanti. Lukáš Maté, Česká televize.
A na Ukrajinu míříme živě, konkrétně do Kyjeva, kde je zpravodaj Václav Černohorský a taky kameraman Pavel Němeček. Václave, ty ses do ukrajinské metropole vrátil víc než po 2 měsících. Jakou nejviditelnější změnu si zaznamenal?
Metropole je mnohem živější, to je logické. Ubylo také výrazně kontrol, ale jsou tu věci, které připomínají konflikt, který na Ukrajině stále zuří, byť už metropoli samotnou ruská vojska neobléhají, tak jako tomu bylo před 2 měsíci, když jsem tady s kameramanem Pavlem byl naposledy na příjezdu z Kyjeva. Do Kyjeva je vidět zničené domy, je vidět zničenou ruskou vojenskou techniku. To jsou věci viditelné na první pohled, ale samozřejmě stále trvá i to nebezpečí ze vzduchu. Zhruba před hodinou tady zazněla protiletecká siréna a už jste o tom mluvili ve studiu, že ruské síly stále ostřelují rozlehlé území Ukrajiny ze vzduchu. Jen dnes prezident Zelenský mluvil o tom, že rakety zasáhly Lvovskou, Černihivskou, Sumskou oblast, takže to nebezpečí tady trvá, byť ty pozemní ruské jednotky už se tady dlouho nenacházejí a mohli jsme se podívat do míst, kam to před těmi 2 měsíci nebylo možné, a dá se očekávat, že to nebezpečí dále potrvá. Vždyť Kreml ústy svého mluvčího dnes oznámil, že mírová jednání mezi Kyjevem a Moskvou nepokračují, a to právě kvůli vývoji v Mariupolu. On označil to, co se tam odehrálo, jako kapitulaci ukrajinských jednotek. Kyjev ale mluví o tom, že splnili nadmíru to, co se od nich očekávalo, a splnili svoje bojové úkoly.
A právě zmínění obránci Mariupolu se ukončením boje v ocelárnách dostali z nebezpečí jisté smrti v obklíčení do nebezpečí možné smrti v zajetí proruských separatistů. Ti mají společně s Moskvou zájem především o členy pluku Azov, které označují za neonacisty.
Červen před 8 lety, týdny poté, co Rusko anektovalo ukrajinský Krym a proruští separatisté s podporou Moskvy vyhlásili samostatné republiky. Na pomoc ukrajinské armádě se hlásily dobrovolné milice, včetně praporu Azov.
Ti chlapci v kuklách jsou policisté, jsou vedeni jako členové zvláštní policejní divize Azov. Půjdou do bojové zóny v jihoazovské oblasti.
Z letního poklidného Kyjeva na východní frontu odjížděli další dobrovolníci Azovu každý měsíc.
Sebrali nám naše území. Jak bychom tu mohli zůstat?
Ještě v létě dobili azovští pro Ukrajinu zpět přístav Mariupol, odkud v těchto dnech vycházejí do ruského zajetí po téměř 3měsíční bitvě na pokraji života a smrti. Zakladatelé praporu Azov vyznávali krajně pravicové názory. Nynější pluk Azov ale během prvního roku prošel reformou. Hlavní neonacističtí ideologové odešli a Národní garda, do níž byl vřazen jeho členy, lustruje. V současnosti má pluk kolem 900 členů. Zatímco Kreml je před ruskými voliči demonizuje a Putin denacifikací obhajuje agresi proti Ukrajině, svět profesionalitu vojáků Azovu respektuje. Papež před týdnem požehnal jejich manželkám.
Jste naší poslední nadějí. Doufáme, že jim zachráníte život.
Kyjev stále doufá, že dohodne jejich výměnu za ruské zajatce. Naději mu dodávalo zapojení OSN a Červeného kříže do vyjednávání. Pro Moskvu je ale možná nyní důležitějším symbolem udržet si zajaté nepřátele, než zajistit okamžitý návrat vlastních lidí. Milada Megrátová, Česká televize.
Moskva vyhostí 85 diplomatů z Itálie, Španělska a Francie. Označuje to jako reciproční krok za to, že evropské státy vyhostily v dubnu kvůli invazi desítky jejich zástupců. Ministerstvo zahraničí taky doporučilo státní dumě, aby Rusko vystoupilo ze Světové obchodní, respektive zdravotnické organizace, s argumentem, že členství pro něj není výhodné.
Český senát schválil vládní balík reagující na zdražování pohonných hmot a energií. Auta do 12 tun využívaná k podnikání budou od července osvobozená od silniční daně. Odvody se dál budou týkat jen zhruba desetiny vozidel. No a v jejich případě sazba daně poklesne. Skončit má také přimíchávání biosložky do paliv. Norma počítá s jejich zlevněním o 1,50 Kč na litr. Část senátorů ale kritizovala zrychlené projednávání zákonu.
To zrušení přimíchávání bylo prezentováno s tím, že to nějakým způsobem sníží cenu motorových paliv. Nicméně, jak jsem zjistil, tak ty ceny biopřísad, těch biopaliv, jsou srovnatelné nebo dokonce nižší než samotná ta motorová paliva.
A už jen podpis prezidenta po dnešním souhlasu Senátu chybí k oddálení konce starých kotlů na tuhá paliva. Současná norma počítala s jejich odstavením už letos v létě.
My kotlíkovými dotacemi se snažíme hodně pomoct, nicméně přestože je žádostí hodně, peníze na to jsou, tak nejsou kapacity, nejsou výrobky a tudíž je nutné posunout ten zákon o 2 roky.
Klíčový krok Švédska a Finska na cestě do NATO. Generálnímu tajemníkovi Jensi Stoltenbergovi předali zástupci obou zemí v Bruselu žádosti o přijetí do aliance. Pan Stoltenberg to označil za historický okamžik. Stockholm i Helsinki dlouhodobě prosazovali svou neutralitu. Postoj ale změnili po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.
Jste naši nejbližší partneři a vaše členství v NATO posílí naši společnou bezpečnost.
Přijímací proces chce aliance urychlit. Trvat může podle šéfa NATO několik měsíců. Vstup Švédska a Finska musí schválit všechny členské země. Proti je zatím jen Ankara. Turecku vadí, že Stockholm i Helsinky poskytují azyl Kurdům, které prezident Erdogan označuje za teroristy.
Působí rozporuplně, když podporují teroristické organizace PKK a YPG a zároveň nás žádají o podporu členství NATO.
Německo daruje Česku 15 starších tanků Leopard 2 a země budou jednat o koupi dalších až 50 nových v příštích letech. Podle ministryně obrany Černochové to posílí schopnosti naší armády. Dohoda reaguje na ruskou agresi proti Ukrajině, kam zase zamířili starší tanky z našich skladů.
Tank T-72 M4CZ a největší úderná síla české armády. Ve výzbroji jich má 30 z celkových 116, které byly ještě začátkem roku ve skladech, a ne všechny jsou podle analytiků reálně k dispozici. Navíc tyhle obrázky z Jihlavského nádraží potvrdily, o čem se spekulovalo, že Česko neposílá na Ukrajinu jen pistole a náboje. Ministryně obrany se tak dohodla se svou německou kolegyní, že čeští tankisté získají tamní Leopardy.
Je to i určité ocenění České republiky, jak vlastně od počátku ruské invaze intenzivně podporuje Ukrajinu a budeme mít bojeschopné tanky.
Česko má podle dohody dostat darem 15 starších provozuschopných vozidel a s Německem začít jednat o nákupu dalších až 50 v nejvyšší verzi. Původní armádní koncepce přitom počítala s modernizací tankového vojska až ve druhé polovině tohoto desetiletí.
Současná mezinárodní bezpečnostní situace vytváří ten tlak, aby se ta odměna, ta modernizace urychlila, takže budeme o tom teď diskutovat.
Ministryně obrany jednala o tancích i při nedávné návštěvě Spojených států. Poptávají je tam ale i další, ceny materiálu rostou a na Česko by se mohlo dostat až kolem roku 2030. Německé Leopardy se můžou objevit už letos.
První tank by měl být dodaný do 6 měsíců od podpisu smlouvy a podepsána by měla být v řádech týdnů. Další tanky budou následovat krátce poté.
Tankisté taky ještě letos začnou cvičit na německých strojích, aby byly na příchod jiné techniky připravení. Milan Brunclík, Česká televize.
Ředitelství silnic a dálnic může vyvlastnit budovu i pozemky motocentra u Tábora. Podle Českobudějovického krajského soudu úřad splnil podmínky pro vyvlastnění nemovitosti. Dostavba dálnice, respektive jejího 400-metrového úseku, které motocentrum už přes 20 let brání, začít ale nemůže. Více informací dodává Nikol Coufalová. Co tedy dokončení prací ještě stále brání?
Krajský soud v Českých Budějovicích nyní sice rozhodl o vykoupení 2 budov, zároveň ale zamítl vykoupení přilehlého pozemku bývalé čerpací stanice. Ta podle ředitelství silnic a dálnice nebyla zavedena v katastru, a tak o ní nevěděli a nemohli o ní žádat. Soudní spory mezi majiteli objektů, bratry Bratránkovými a ředitelstvím silnic a dálnic trvají už řadu let. V roce 1998 prý stavební úřad v Táboře zavedl stavbu motocentra jako stavbu trvalou. I proto se zde řidiči doteď setkávají jak s omezením rychlosti, tak s jízdou jen v jednom pruhu. Obě strany sporu teď čekají na doručení písemného rozsudku a už teď plánují podat kasační stížnost.
Až dostaneme ten písemný rozsudek, tak se rozhodneme tak, jak už jsme nyní před rozhodnutí, a sice, že půjdeme cestou vyvlastnění i té LPG čerpací stanice.
Ideální řešení, ponechat to tady tak, jak to je, a normálně, abych mohl pracovat a živit se dál.
Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončilo návrh na vyplacení 5000ového příspěvku na děti do 18 let, a to pro rodiny s hrubým příjmem do milionu ročně. Konkrétní podmínky, tedy které období bude pro posouzení příjmu rozhodující a jak budou lidé o peníze žádat, ale resort zatím tají. Podle ministra Mariana Jurečky bude kabinet částku schvalovat příští středu. Sněmovna pak návrh projedná ve zrychleném režimu.
Ty přesné detaily a i ten celý proces distribuce finančních prostředků zveřejníme ten příští týden po jednání vlády. Já bych byl rád, aby se to podařilo v rámci sněmovny Senátu projednat během června, tak aby ta účinnost toho zákona začala někdy na začátku července.
Ten příspěvek má být víceméně adresný, nebo nepostihuje úplně všechny. Na druhou stranu má být co nejméně byrokratický, tak to technicky vyřešit není jednoduché.
Rodiny s dětmi by mohly dostat 5000ový příspěvek během srpna. Stát zatím počítá s výdajem 10 miliard korun. Návrh podpoří i opozice.
Tento návrh je nedostatečný, ale my ho podpoříme, protože jakékoliv peníze navíc pro pracující rodiny s dětmi, to určitě podpoříme.
Dnes je Mezinárodní den muzeí. Instituce po celé zemi nabízely vstup zdarma. Třeba v Millerově domě Slezského zemského muzea v Opavě si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu o dějinách zdravotní péče a ošetřovatelství od Rakouska-Uherska až po období takzvaného socialismu. Expozice představuje pomůcky, jako byly železné rozvěrače úst anebo vrtačky na kosti u zubaře. Jinde navíc prodloužili otevírací dobu. Právě se teď živě díváme na expozici děl starých mistrů do pražského Schwarzenbergského paláce na Hradčanech, tedy do jednoho z výstavních prostorů Národní galerie. Na dnešní akci od pátku naváže Festival muzejních nocí. Ten potrvá do 11. června.
Rychlá jízda, neskušený řidič, to je kombinace, která často vyústí v nehodu. Právě proto teď na mladé šoféry cílí nová preventivní kampaň. Představíme ji.
První fáze pomoci ukrajinským uprchlíkům skončila. Vláda teď chce běžence motivovat, aby se osamostatnili. Podmínky pro získání podpory se ale mají zpřísnit. Vysvětlíme v 7:30.
Milostivé léto verze 2022. Vláda odsouhlasila opakování akce pro dlužníky. Od září do listopadu budou mít znovu možnost zbavit se exekuce jenom úhradou původního závazku, tedy bez úroků a sankcí. Ovšem jenom u veřejných institucí, například zdravotních pojišťoven anebo dopravních podniků.
20 let starý dluh za dvě jízdy na černo. Kvůli úrokům a nákladům na vymáhání narostl víc než 40-násobně.
Zhruba 35 tisíc díky milostivému létu vlastně se smazalo a tím pádem se smazaly moje poslední dluhy, takže v současné době jsem už bez dluhu.
Paní Janě stačilo zaplatit původní 800 korunový dluh a k tomu 900 korun exekutorovi jako náhradu jeho výdajů. Stejná možnost se otevře znovu v září.
Dáváme lidem druhou šanci vrátit se do života po opravdu mnoha letech, kdy ti lidé jsou v šedé zóně. Často bohužel díky tomu, že ten stát dostatečně nechránil i práva jejich.
Oproti prvnímu kolu se poplatek pro exekutory zdvojnásobí na 1800. Exekutorská komora ale trvá na standardní odměně,
která je stanovená přímo exekučním tarifem. Není potřeba vymýšlet různé částky.
Komora očekává ve druhém kole milostivého léta menší zájem dlužníků, přestože v průměru ušetří víc než 2/3 vymáhané částky. Podle předběžných dat v rámci akce skončilo 42 tisíc exekucí. Nejvíc u VZP, která žádosti stále vyřizuje a už odpustila penále za téměř 500 000 000. Dlužníci ji naopak zaplatili 200 milionů.
Ve zdravotním systému je řada dlužníků, kteří pak ale tím, že ten dluh jaksi narůstá, tak je nevymahatelný. Zdravotnické zařízení vymáhat musí pojišťovny taky.
Návrh vznikal ve spolupráci s opozicí, která ve sněmovně umožní jeho zrychlené schválení.
je to krok správným směrem, kde vlastně tady tahle exekutorská mafie, která vznikla za tradiční demokratických stran, která obírala lidi o majetky, o domy, o byty, tak skončila.
Dohoda s opozicí je i na speciálním daňovém milostivém létě, které by mělo být během příštího roku. Dluhů u finančních úřadů, které stát vymáhá sám, se totiž dnes schválená podzimní akce týkat nebude. Redakce a Pavel Šetr, Česká televize.
Předsedkyně Evropské komise představila podrobnosti k tomu, jak hodlá omezit závislost unijních zemí na ruských zdrojích energie. A téma sleduje také náš bruselský zpravodaj Lukáš Dolanský. Lukáši, co nového tedy ten dnes zveřejněný plán přináší?
Ten plán, který představila Evropská komise, je tím hlavním plánem, který by měl umožnit členským státům odpoutat se od ruských energií. V zásadě, jak byl předložen, má tři pilíře. Tím třetím pilířem je možnost více ještě podporovat obnovitelné zdroje. Jde to dokonce až tak daleko, že už za několik let by komerční nebo nově stavěné komerční budovy měly mít povinnost mít na střeše například solární panely. Potom druhý pilíř jsou peníze, což je moment například společných nákupů, kdy jednotlivé členské státy by měly mít možnost dobrovolně společně nakupovat třeba zkapalněný zemní plyn. No a tím prvním pilířem je v uvozovkách obyčejné šetření.
Šetření energií je nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak čelit současné energetické krizi. Pro rok 2030 tedy zvýšíme plánovanou unijní energetickou úsporu z 9 na 13%.
Takové šetření bude ale velice bolestivé. To konec konců přiznala i česká eurokomisařka Věra Jourová, s kterou jsem dnes o tom mluvil. A celý ten balík zabere nebo bude stát hodně peněz. I s tím Evropská komise počítá, kdy mezi členské státy by mohla rozdělit až 300 miliard eur. Ovšem, co je to za peníze? To nejsou nové peníze. Větší část těchto peněz jsou v uvozovkách peníze, které už v tuto chvíli leží na bruselských stolech. Jsou to peníze, které původně členské státy měly mít k dispozici v rámci toho takzvaného plánu obnovy, což byl tedy plán obnovy po koronavirové krizi. Nyní Evropská komise chce tyto peníze vrátit zpátky do hry a mít možnost nebo dát je k dispozici členským státům. No a jak bylo řečeno, to samotné bude velice bolestivé. Celý ten balík bude stát hodně peněz, protože konec konců peníze, to je klíč k tomu celému. Vidíme to na příkladu Maďarska, které kvůli penězům stále blokuje ten šestý sankční balíček. Ale peníze budou důležité třeba i pro Českou republiku.
Česká republika může využít velice štědrou podporu a to na projekty a na investice, které si sama určí, protože my nediktujeme, do čeho se mají ty peníze nalévat.
V případě plynu si evropské země můžou vzájemně pomáhat a poslat ho proti obvyklému směru. Přesně tak vyšla Praha vstříc Bratislavě. U ropy to ale nejde a Česko má místo suroviny z Ruska jedinou alternativu. Odběr z německého Ingolštatu. Potrubí z východu a západu se potkávají v Kralupech nedaleko Prahy.
Ropovody družba AIKL, tedy Ingolštat, Kralupy a Litvínov, společně do Česka dopravují až 8 milionů tun suroviny ročně.
Ropa v potrubí proudí rychlostí zhruba pomalé chůze a na povrch se dostává potrubí na několika místech. V čerpacích stanicích, kde se zvyšuje tlak, a nebo tady v centrálním tankovišti ropy.
To je také jediné místo v republice, kam vedou oba ropovody ze zahraničí.
Na levé straně vidíme potrubí ropovodu Družba, které odsud pokračuje dál do koncového místa v Litvínově, a vpravo ropovod IKL. Družba má průměr půl metru, ropovod IKL 70 cm.
Veškerá ropa, která k nám míří z Německa, nejdřív putuje do zásobníků. Tam se mísí a pak směřuje do Kralup, do rafinerie. A nebo se přidává do ropovodu Družba a míří do Litvínova.
Dostatečný tlak v ropovodech zajišťují silná čerpadla, která ropu vhánějí dál do potrubí. Na začátku ropovodu je ale potřeba větší impuls, aby se ropa rozhýbala.
V tomto případě ropa v čerpadle směřuje ze spodu směrem nahoru a potom proudí do nedaleké kralupské rafinerie.
Pohyb ropy v potrubí se monitoruje na velíně. Sleduje se tlak, rychlost a v ropovodu IKL i to, kde se zrovna nachází jednotlivé typy ropy.
Úplně ve spod vidíte takové barvičky. Každá barvička vlastně je jeden typ ropy. Takže nyní vidíme, že máme v potrubí v tuto chvíli 4 různé typy rop.
Tímto způsobem se může do Česka i z Německa dostávat ropa, která má podobné vlastnosti jako ta ruská. Vladimír Piskala, Česká televize.
Policie obvinila ředitele správy úložišť radioaktivních odpadů Jana Prachaře. Podle serveru Seznam zprávy ho soud vzal do vazby. V pondělí detektivové zasahovali i v centrále státní organizace. Kvůli manipulacím s veřejnými zakázkami obvinili celkem 5 lidí a jednu firmu. Na Labi vzniká šňůra přístavišť pro jachty. Odráží rostoucí zájem o malé lodě. Čím dál víc lidí na nich chce trávit víkendy, ale i celé dovolené. Jenomže místa, kde během plavby po nejmohutnější tuzemské řece zakotvit, ta chybějí. Města si od přístavních mol slibují víc turistů.
Bagr musí nejdříve z koryta dostat na nosy bahna. Pontony pro budoucí molo už v Litoměřicích stojí připravené podél břehu.
Na pohled jsou z betonu, uvnitř jsou ale duté, aby se pohybovaly s hladinou.
Až bude molo hotové, vejde se k němu 14 jachet. Do plánu ho chce zanést i Karel Marek. Půjčuje lodě a zrovna jednu připravuje pro zákazníky.
Tady benzín je.
Po Labi a Vltavě mohou turisté plout i bez složení zkoušky. Loď ale musí mít omezenou rychlost, maximálně na 15 km v hodině.
Tady a tady je doraz. Asi tak ze 3/4 máme sezónu obsazenou. Většinou jsou to rodiny s dětma, ale i ty důchodci.
Nová přístavní mola umožní putování po Labi od města k městu po řadu dní. Letos se stavělo nebo bude stavět na 11 místech.
Každé z těch mol stojí zhruba 30 milionů korun.
Nově otevřené molo je v Děčíně. Jeho stavbu ale komplikovalo sucho. Měsíce se čekalo na vyšší hladinu, aby remorkér na místo dostal pontony. Kotvení je tady zdarma. Lidé mohou i dočerpat vodu nebo dobít baterky.
Na zásuvku B takhle přiložím. Tak a mám teď 2 kWh za 24 korun přednabité.
Na Dolním Labi teď jachty velkou nákladní loď nepotkají. Vody je už pro ně málo. Petra Musilová, Česká televize, řeka Labe.
Ve středních školách a v autoškolách se rozbíhá nová kampaň. Hlavně mladé řidiče upozorňuje na rizika příliš rychlé jízdy. Ta je právě u málo zkušených šoférů častou příčinou nehod. Projekt 13 cest vznikl jako volné pokračování loňských 13 minut.
Kdo z vás dělá řidičák? Kdo z vás? Dobře, kdo už má řidičák?
I tohle jsou budoucí nebo čerství držitelé řidičských průkazů. Čtvrtáci z pražského gymnázia na Vítězné pláni. Škola se zapojila do kampaně Zpomal, ještě je brzo. Míří právě na mladé řidiče a na riziko rychlé jízdy.
Když bude pršet a ty tu zatáčku, kterou běžně ježdíš 80, tak ji zkusíš projet zase 80 za deště. Tak se ti úplně nemůže stát, že vyletíš ven ze silnice.
Podle asociace pojišťoven, která spolu s BESIPem a policií kampaň organizuje, je u neskušených řidičů oproti těm ostatním zhruba 2,5× větší pravděpodobnost, že způsobí nehodu.
U nehod z vysoké rychlosti je to dokonce skoro 30% nehod, které zaviní právě řidiči pod 20 let.
To se stalo třeba Romanovi Lajblovi. Řidičský průkaz měl 4 měsíce, když boural. Vezl 3 kamarády. Jedna dívka srážku nepřežila. Příběh je součástí kampaně.
Jo, ne, je to strašně náročný. Protože, jo, říct na jméno. To je... Že to jméno řeknete, tak vám to všechno dojde. To slyšíte, když tam prohlašujou ty Japoní. Prostě nedejchá, že prostě je konec. Do dneška, když z ráno vstanu, tak to slyším. Sedím u snídaně, slyším to. A to jsou věci, které mám prostě z té hlavní glima, že to tam prostě bude.
Všechny tyto kampaně, které poukazují na prioritně lidské osudy lidí, kteří v jedné vteřině ztratili veškerou pozitivitu svého života nebo dokonce zničili život někomu dalšímu, můžou o určitého procenta mladých začínajících řidičů zabrat.
To potvrzuje i gymnazista Matyáš Franta. Zkoušky udělal včera. Za 10 dní dostane řidičský průkaz.
Tohle si myslím, že se mi tak nějak uloží v paměti, že na to budu asi pamatovat, když budu sedat do auta.
Každý rok je vydáno na 130 tisíc nových řidičských průkazů. Do rukou mladých lidí, tedy vesměs těm, kterým je mezi 18 a 20 lety, jich míří zhruba 100 tisíc. Pavla Kubálková, Česká televize.
Inflace v Evropské unii přesáhla 8%. Čísla z jednotlivých členských zemí zprůměroval Eurostat. Tam, kde se platí eurem, se hodnota drží o něco níž. V Česku je tempo růstu cen třetí nejvyšší, po Estonsku a Litvě. A do výčtu zdražujících položek patří taky volně prodejné léky, včetně těch nejžádanějších, tedy prášků proti bolesti a nachlazení. V cenách se promítá nákladnější výroba a taky logistika.
Při nákupu léků teď tráví o něco víc času vybíráním, nově i kvůli jejich ceně.
Tabletky nespolkne.
Tabletky.
Mi potřebuje totiž léčivé přípravky jen pro sebe, ale i pro dceru.
Tak poslední dobou je to trošku radikálnější. No. Vlastně dělám i zásoby, protože vlastně mám i dcerku, takže i pro to dítě jakoby ty dětské produkty jsou čím dál tím dražší. No.
Vidíme zde léky na řešení nějakých akutních bolestí, dále nosní spreje, léčivé přípravky na řešení odtoku sliznic anebo ucpaného nosu a dále přípravky či léky na řešení střevních potíží průjmů jako takových. Meziročně sledujeme teda nárůst ceny 10 až 20%.
Podle zkušeností této lékárny zájem zákazníků o léky přetrvává. Víc ale přemýšlí o velikosti balení právě z důvodu ceny. Zdražení v řádu jednotek procent uvádí i další řetězce. Některé se ale i přes ekonomické tlaky snaží ceny udržet.
Růst prodejní ceny u volně prodejných léků dlouhodobě související se zvyšováním nákladů na suroviny, obaly, logistiku a v poslední době i v souvislosti s pandemí onemocnění COVID-19.
Tlaky samozřejmě jsou, protože náklady rostou každému, ale nám se zatím daří těmto tlakům buď nepodléhat, nebo když už, tak to nepromítá do konečné ceny.
Růst cen by se neměl dotknout léků na předpis. Ty jsou totiž regulované Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
By vlastně měly zůstat zhruba v těch úrovních, jakých jsou v těchto dnech, pokud se do toho nepromítne něco jiného. Ale ani inflace, ani nic podobného nemá žádný přímý vliv na úhrady zdravotních pojišťoven.
Při překročení stanovené útraty pojišťovny lidem peníze vracejí. Limity teď rezort zdravotnictví snižovat neplánuje. Tereza Krumholcová a Markéta Žižková, Česká televize.
Povinnosti pro ukrajinské uprchlíky v Česku se zpřísní. Počítá s tím návrh novely zákona zvaného Lex Ukrajina. Ministři schválili nová pravidla dnes.
Změny se dotknou vyplácení takzvaného humanitárního příspěvku anebo podmínek pro získání dočasné ochrany. Podle kabinetu už stát běžencům zajistil první rychlou pomoc. No a teď je chce povzbudit k tomu, aby si život v tuzemsku zajistili z větší míry sami.
Už na ně ta série opatření klade nějaké nároky. Máme za sebou už tu první rychlou fázi a snažíme se lidi motivovat, vstupovat na trh práce, aktivně se sami starat o sebe v rámci života v České republice a zpřísňujeme i nějaké registrační povinnosti a podobně.
Můžeme dneska říct, že zhruba třetina těch, kteří mohou pracovat, už pracuje a je zapojena na českém pracovním trhu. A když se podíváme na čísla od ostatních zemí střední a východní Evropy, tak je to opravdu nejvyšší podíl lidí, kteří jsou aktivně zapojeni.
A teď podrobněji ke změnám, které kabinet odsouhlasil. Humanitární dávku ve výši 5000 korun by už neměli dostat ti uprchlíci, kteří mají v rámci ubytování stravu a hygienické potřeby zdarma. Při výplatě příspěvku se bude ověřovat, zda je cizinec skutečně v Česku, tak aby se zabránilo takzvané dávkové turistice. Pokud budou u někoho pochybnosti, úřad práce ho může vyzvat, aby na pobočku přišel osobně. Zkrátí se také lhůta, během které musí uprchlíci nahlásit změnu ubytování na 3 dny. A změny se dotknou i lidí, kteří u sebe v soukromí běžence ubytovávají. Nově budou mít na dávku nárok i v případě, že jim uprchlíci přispívají na energie. Výše příspěvku by se pak mohla lišit podle toho, zda ubytovatel poskytl celý byt anebo jen pokoj.
Kávu si už 2 měsíce vaří Anastázia Sotníková v bytě poblíž Jablonce nad Nisou. Ubytování tady našla s malým synem a dalšími ženami z rodiny.
Je to moc pěkné město. Jsou tu hory.
Pěkné počasí.
Majitel bytu nepomáhá jen jí. Celkem teď v jeho 2 bytech žije 13 ukrajinských uprchlíků. Získat od státu solidární příspěvek podle něj bylo celkem jednoduché.
Já jsem se jako říkal, že ve chvíli, kdy opravdu jako žádáte o poměrně jako značný peníze, tak tam stačí jméno, datum narození a číslo víza. S tím, že pokud to číslo toho víza neznáte, tak vlastně zaškrtnete jenom kolonku neznám a i tak to vlastně jakoby ten systém vezme.
Nebyl by tak ani proti zpřísnění podmínek. Dávku ani nežádá pro všechny ubytované, ale jen tak, aby mu pokryla náklady na energie. Na ně by mu v budoucnu mohli přispívat i sami uprchlíci. Marie Drahoňovská a Vítězslav Komenda, Česká televize.
Dobrovolnická pomoc na pražském hlavním nádraží ke konci května skončí. Nyní tam pobývají stovky uprchlíků, většinou Romů. Podle ministra vnitra v místě vznikne stanoviště se zastoupením policie, hasičů a úředníků, kteří budou příchozí informovat o tom, zda mají na dočasnou ochranu v Česku nárok.
Míčové hry na nástupišti, stolování v polních podmínkách nebo odpočinek na podlaze. Pražské hlavní nádraží se dál potýká s velkým náporem uprchlíků.
Situace se určitě zhoršuje, protože předtím se nám nestávalo, že tady lidi spali třeba 5 dní v kuse. Teď už je to jako standard.
Vedle nově příchozích tady podle dobrovolníků přespávají několik dní i běženci čekající na víza, pro které nemá krajské asistenční centrum ubytovací kapacity.
Když se podíváte, tak je tady přibližně tak 100-150 lidí, ale v noci kolem 9 je tady většinou 500 až 400 lidí.
Vůbec nejvíc lidí bylo podle dobrovolníků tady na pražském hlavním nádraží v noci na dnešek, přes 550.
Pro takové množství běženců tady ale nejsou lůžka. Přistavený spací vlak má kapacitu zhruba 200 míst. A problém je i se zajištěním hygieny a jídla. To je k dispozici 3x denně. Hej!
Museli jsme si začít zařizovat vlastní kapacity zásobování, protože z krajského asistenčního centra nám pro ty počty lidí a počet jídel, které tady teďka musíme vydávat, nepřichází dost potravin.
Právě s obstaráváním jídla a noclehu tady chtějí dobrovolníci pomáhat do konce měsíce.
Doufám, že se nám podaří najít ještě shodu s neziskovým sektorem na tom, že tedy se vrátíme znovu k režimu infostánku.
Ti, kteří se tady ocitnou a budou v nějakém procesu lustrace, tak těm budeme muset zajistit ubytování jinde než na nádraží, nějakou formou ideálně v kamenného ubytování, v horším případě dalším stanovým městečkem.
V tom v pražské Troji je nyní asi 150 uprchlíků. U 20 z nich se připravuje převoz do náhradního ubytování. Markéta Žižková a Vítězslav Komenda, Česká televize.
A kapacity pro uprchlíky v Praze se podle primátora Zdeňka Hřiba blíží ke svému maximu. Pokud vláda do konce měsíce nepřipraví systém přerozdělování běženců do regionů, uzavře Praha místní asistenční centrum. Podle pana Hřiba nemá smysl registrovat v hlavním městě lidi, pro které v metropoli není ubytování a mnohdy ani práce. O dalším postupu budou zítra hejtmani jednat s ministrem vnitra.
Pražské centrum pro běžence před 2 měsíci. Tehdy sem přicházelo i víc než 2000 lidí denně. V posledních týdnech je to víc než 5x méně. Přesto je tlak na Prahu podle primátora stále příliš vysoký. Celkem prošlo asistenčními místy v hlavním městě už víc než 90 tisíc lidí prchajících před válkou a kapacity jsou na svých maximech.
24
člověk. Rodina.
Pokud vláda do konce měsíce nepřijde se systémem přerozdělování uprchlíků do dalších regionů, město centrum ve Vysočanech uzavře.
Je naprosto logické, že v okamžiku, kdy my tady budeme mít přeplněné kapacity, a nebude existovat žádný koordinovaný mechanismus, jak by se jim mohlo ulevit, tak nebude dávat vůbec žádný smysl registrovat další lidi v místě, kde jim nemůžeme pomoci.
Podobně jako Praha je na tom i Plzeňsko, Tachovsko nebo Karlovarsko. Tam od začátku války přišlo v přepočtu na 1000 obyvatel víc než 60 běženců. Naopak nejméně jich uteklo na Bruntálsko, Karvinsko a Opavsko. O tom, jak uprchlíky motivovat k tomu, aby mířili třeba i do těchto regionů, bude zítra jednat ministr vnitra s hejtmany.
Pan primátor Hřib má nějakou svoji představu i nějakých finančních motivací a podobně, nějakých motivačních faktorů i pro města a obce, která ubytovávají. To bude obsahem debaty.
Neregistrovaní uprchlíci by navíc nově měli mít možnost odjet z pražského nádraží zdarma do regionu. Změna by měla začít platit v nejbližších dnech. Teď mají nárok na bezplatné cestování jen běženci, kteří už se úřadům nahlásili, a to prvních 5 dní po příjezdu do Česka.
Počítáme s tím, že by se to opravdu vyřizovalo na těch pokladnách, které tam fungují, ale podmínkou samozřejmě by byla zároveň účast někoho z toho kontaktního týmu, aby také bylo jasné, kam přesně ta skupinka bude mířit.
Předběžná data z pilotní studie v obcích ale ukazují, že až 1/3 uprchlíků se nezdržuje na místě, kde se zaregistrovala. Zuzana Směšková a Johana Šulcová, Česká televize.
Z roku na rok víc než 5% pokles. Výsledek dubnového prodeje osobních aut v Evropě. Celkově je to druhé nejhorší číslo za 4. měsíc. Ještě slabší byl rok 2020, kdy se továrny i prodejny zavíraly kvůli pandemii. Teď přetrvávají problémy s dodávkami. Ruská agrese na Ukrajině je jen umocnila. V Česku klesla i výroba za první 4 měsíce zhruba na 360 000 vozů.
Vidíme, že to omezení tu stále je, že de facto ta výroba stále je nucena nějakým způsobem optimalizovat, jet na půl plynu. To je něco, čeho se nám v tuhle chvilku nedaří zbavit a ten výhled optimistický možná druhá polovina roku, spíš rok 23, ale v tuto chvilku opravdu to věštění z křišťálové kule.
Propad tržeb jako důsledek války očekávají 2/3 tuzemských malých a středních podniků, které se zapojily do průzkumu své asociace. Potýkají se s drahými surovinami, už zmíněnými výpadky v dodávkách a někdy i s platební neschopností. Všechno dohromady to znamená stop pro některé investice a taky úvahy o propouštění.
Michála Kašková před rokem otevřela prodejnu s italskými specialitami. I ona pocítila dopady války.
Chybí velké množství vlastně konzumního skla. Hlavním dodavatelem skla, obalového skla, je výrobní závod na Ukrajině, který bohužel teď byl vlastně zničen, vybombardován.
Kromě horší dostupnosti některého zboží musí řešit i ceny a komplikace při plánování objednávek.
Musíme opravdu začít plánovat třeba s objednávkama, který chceme vyzvednout třeba až za 2 měsíce, což jsme nikdy v minulosti vlastně nedělali. A budeme vlastně jako doufat, že ten produkt, který třeba kolikrát u tohohle limončela jako sezónní produkt, tak obdržíme včas.
Problémy s dodávkami řeší zhruba 18% podnikatelů, kteří se zúčastnili průzkumu zastřešující asociace. Za nejčastější potíže označují vysoké ceny energií a surovin nebo platební neschopnost. Firmy proto hledají rychlá řešení.
Čtvrtina firem utlumuje své aktivity a zaobírá se reorganizací, což může mít samozřejmě vliv i na stav zaměstnanců.
Aktuální nejistota je pro oslovené podnikatele větší než v době covidových restrikcí.
Po covidu na jednu stranu jsme si trošku zvykli na to, že věci neprobíhají standardně. Na druhou stranu v rámci našeho segmentu, který se zaobírá hodně i zdravou výživou. Nyní máme trošku pocit, že lidi přecházejí k základnějším potravinám. Nicméně pořád to není výrazný propad.
Nejen v této výrobně olejů, proto s napětím očekávají další vývoj cen vstupních surovin. Redakce a Anita Plasová, Česká televize.
38-letý muž se u norského soudu přiznal, že loni v říjnu ubodal 5 lidí. Dalších 11 chtěl zabít lukem a šípy. Útok ve městě Kongsberg, asi 80 kilometrů západně od Osla, vyšetřovali policisti nejdřív jako teroristický čin. Později tuto teorii zavrhli. Pachatel má dlouhodobé psychické problémy a od zadržení pobývá v léčebně. Demokrati a republikáni ve 4 velkých amerických státech v úterý rozhodovali, koho vyšlou za své strany do podzimních voleb. Nejsledovanější souboje probíhaly v Pensylvánii. Čekalo se, jestli republikánští voliči vyberou jména, která jim doporučil Donald Trump. A zda tak bývalý prezident potvrdí svou dominantní pozici v partaji.
Jednou tu volí demokraty, příště zas republikány. Pensylvánie je pro obě politické strany velmi důležitá. Před 2 lety tu voliči vybrali za prezidenta Joea Bidena. Republikáni teď doufají ve zcela opačný výsledek.
Já v listopadu čekám velkou červenou republikánskou vlnu tady v Pensylvánii i na celonárodní úrovni.
Republikáni a demokrati vybírali, koho pošlou do hlavního podzimního souboje o post guvernéra, křesla v místním kapitolu i křesla v obou komorách kongresu ve Washingtonu. Pensylvánské bojiště je pro obě dvě strany prestižní, s obrovským regionálním, ale i celonárodním významem. Tyto primárky rozhodují ale také o budoucnosti republikánské strany, zda bude těsně spojená s Donaldem Trumpem. Jím podpořený silně konzervativní Doug Mastriano, který se loni účastnil nepokojů 6. ledna ve Washingtonu, s přehledem nominaci získal. Další souboj bude o pensylvánské, v současnosti republikánské křeslo v americkém senátu, které může zásadně ovlivnit rozložení sil ve Washingtonu. Demokrati do souboje vyslali 2 metry a 3 centimetry vysokého progresivistu, kterého konzervativci označují za radikálního komunistu.
Musíme toto křeslo získat pro demokraty.
Soupeř pro něj vzejde ze souboje mezi válečným veteránem Davem McCormickem a muslimem Mehmetem Ozem, kterého pro mnohé překvapivě podpořil Trump. Výsledky jsou tak těsné, že ještě nebyl vyhlášen vítěz. V listopadu se každopádně čeká velmi tvrdý střet.
Myslím, že na mnoha věcech by obě strany mohly spolupracovat, udělat věci, které budou dobré pro lidi, ne se jen překřikovat. Bohužel celá politická kultura je teď nesmírně toxická.
V primárkách hlasují registrovaní členové obou stran a často vyberou vyhraněného politika, silně konzervativního nebo naopak liberálního, který má pak ve volbách potíže oslovit nezávislé a středové voliče. David Miřejovský, Česká televize, Harrisburg.
Vláda podpořila koaliční poslaneckou novelu služebního zákona, která nově dává ministrům možnost libovolně jmenovat všechny své náměstky. Dnes můžou rozhodnout na nejvýš o dvou takzvaně politických. Posty odborných náměstků zákon ruší. Návrh počítá i se zrychlením výběrových řízení na obsazení míst ve státní správě a zavedením funkčního období pro vedoucí úředníky.
Aby byl zjednodušen a zrychlen proces vstupu do státní služby, aby se rozšířil okruh osob, které se mohou účastnit výběrového řízení, tedy aby se zvýšila konkurence a abychom prostě mohli mít státní službu ještě výrazně kvalitnější.
Tady samozřejmě z pera pětikoalice je zájem tam dostat hlavně své kolegy. To je jediný cíl, aby dostali na další místa svoje kolegy ze stran. Vidíme to všude. Ale ten zákon by se měl změnit.
Koncentrace skleníkových plynů byly loni vůbec nejvyšší za dobu pozorování, a to i přes omezení průmyslu během pandemie. Celkově pak rok 2021 patřil mezi 7 nejteplejších let za dobu měření. Vyplývá to ze souhrnné zprávy Světové meteorologické organizace. OSN současně zveřejnila plán, jak urychlit využívání obnovitelných zdrojů energie.
Horko je v těchto částech Indie běžné, ale ne v takové míře. Od března tam lidé zažívají už pátou vlnu veder. Teploty lámou stoleté indické rekordy, blíží se 50 stupňům Celsia.
Pořád jsme hrozně unavení, je strašné horko, ale když nebudeme pracovat, co budeme jíst?
Obyvatelé druhé nejlidnatější země světa jsou zatím poslední, kdo na vlastní kůži pociťují změny klimatu. Podle poslední zprávy OSN se přitom globální oteplování nedaří zpomalit. Navzdory závazkům států z Paříže a Glasgow. Vědci loni zaznamenali rekordy u 4 jeho hlavních ukazatelů. Především se zase zvýšila koncentrace skleníkových plynů.
V roce 2020 se emise skleníkových plynů snížily o 5,6%, ale vzhledem k dlouhé životnosti oxidu uhličitého taková roční výjimka zásadně nezmění celkový trend.
Loni byla průměrná teplota na Zemi o 1,11 stupně Celsia vyšší než před průmyslovou revolucí. Globální oteplení nad 1,5 stupně přitom vědci považují za kritickou hranici, za kterou by mělo dramatické dopady na celou planetu. Kromě rekordních veder a rozsáhlých lesních požárů se změny nejviditelněji projevují na oceánech. Moře jsou nejteplejší a nejkyselejší od začátku měření. Jejich hladina se za posledních 10 let zvedla o 4,5 cm.
Dochází nám čas, abychom udrželi hranici 1,5 stupně a předešli nejhorším dopadům klimatické krize, musí svět zakročit do 10 let.
OSN představila 5-bodový plán, od kterého si slibuje co nejrychlejší odklon od fosilních paliv. Jenže tyto návody na rozsáhlé využívání obnovitelných zdrojů nechává většina největších znečišťovatelů zatím u ledu. Jakub Netl, Česká televize.
Cenu Arnošta Lustiga převzal ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Během ceremoniálu řekl, že lidé v době epidemie koronaviru, po tornádu a během války na Ukrajině vnímají, jak důležitá je pomoc druhým. Ocenění získává každý rok osobnost, která se zasloužila o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot. Zájem mladých o tradiční řemesla už několik let klesá. Ukazují to počty přihlášek na střední školy a učiliště. Navíc třeba jen desetina vyučených malířů zůstává po škole v oboru. Změnit tento trend chce třeba střední odborná škola a učiliště v Hustopečích. Pro žáky oboru malíř a lakírník uspořádala soutěž na podporu tohoto řemesla.
Hinek Toman je studentem třetího ročníku na škole v Hustopečích. Vybral si obor malíř-lakírník.
Se mě to líbilo a donutila mě k tomu moje babička částečně, protože chtěla vymalovat. No já se tomu asi určitě budu věnovat.
Dovednosti dnes mohl porovnat s ostatními studenty z různých škol a krajů. Soutěžní dvojice měli za úkol vytvořit třeba imitaci dřeva, logo nebo plastické linkování.
Pomocí světla stínu ten soutěžící musí dělat, aby to z dálky působilo plasticky.
Soutěž měla řemeslo hlavně podpořit. Zájem o něj po revoluci klesl a stav se zatím výrazněji nezlepšuje.
Třeba konkrétně na této škole si v prvním kole přijímacího řízení podalo přihlášku na další rok jen 8 zájemců, tedy pro obor malíř-lakírník.
Máme neustále problémy doplňovat odcházející žáky novými žáky. Kdy jsem nastupoval, tak byly třídy naplněné na 30.
Ještě na začátku 90. let se třeba jen v Brně vyučilo 60 malířů v jednom ročníku. Teď je to stovka v celé republice. Z toho část ani v oboru nepokračuje.
Když nám zůstane
10% z těch, co se vyučí, tak jsme rádi.
Školy ale doufají ve zlepšení. Poptávka je vysoká a na řemeslníka lidé čekají i několik měsíců. Dnes si navíc šikovný malíř z praxí vydělá průměrně více než 40 tisíc korun. I proto vidí třeba Hynek Toman v této práci svoji budoucnost. Aneta Beránková, Česká televize Hustopeče.
Státní zástupkyně obžalovala tři lidi, mezi nimi Jana Kočku, z vydírání. Podle ní násilím nutili dalšího muže k převodu firmy. Ten po napadení skončil v nemocnici. Jak uvedl advokát jmenovaného podnikatele Vlastimil Rampula, klient obvinění od začátku popírá. Opravy pražského Barrandovského mostu působí zatím menší potíže, než se čekalo. Překvapilo to i správu komunikací. Silničáři přitom ode dneška ještě víc omezili dopravu na jednom z příjezdů ve směru od Strakonic.
Není to zrovna to, co by chtěl řidič cestou ráno do práce vidět. Páteřní Strakonická ulice. Dneska ještě hůř průjezdná než obvykle.
Už v ranní špičce se tak tady v ulici Strakonická tvořily kolony až do Velké Chuchle.
Už na první pohled je ucpaná, ale s trochou předvídavosti vlastně pořád jedeme aspoň krokem. Nenajíždíme na úplný začátek kolony, ale tu hlavní část absolvujeme. 2 kilometry k omezení zabrali 12 minut. Z toho asi jen minutu se kola netočila.
Zelená vlna.
Ostatně i zelená vlna to teď hlásí jen jako poslední zprávu ze všech.
A 15 minut se zdržíte na Strakonické před Barrandovským mostem.
Z oprav klíčového mostu, po kterém denně projede asi 140 tisíc aut, panovaly velké obavy. Zatím se ale spíš nenaplnily. Ucpává se hlavně Strakonická ulice, ale i ta jenom způsobem, který tu byl běžný i předtím, v době, kdy se samotná ulice opravovala. A i z dalších směrů jsou zdržení podobná jako před začátkem oprav, i když propustnost úseku je zjevně nižší. Zřejmě to ale vykompenzovali řidiči, kteří se mostu teď vyhýbají.
Podle prvních dní musíme říct, že řidiči opravdu jsou velmi disciplinovaní, ohleduplní k sobě a ty intenzity dopravy jsou slabší. Řidiči využili jiný styl dopravy, příkladně vlaky nebo autobusy.
Je to ale jenom křehká rovnováha a těžko říct, jestli vydrží. Samotné opravy mají jenom letos trvat 4 měsíce a potom 3 další stavební sezóny. Přitom stačí, aby řidičům otrnulo nebo aby se stala ve špatném místě jedna jediná nehoda a mohou se uspat hlavní tahy, jako třeba tento, i kilometry daleko. Andrea Grubnerová a Jan Beránek, Česká televize.
Mise sondy InSight na Marsu pomalu končí. Kvůli blížící se zimě a silně zaprášeným solárním panelům jí dochází energie. Vědci z NASA proto začali vypínat některé přístroje, třeba robotickou ruku. Dál ale chtějí nechat pracovat seismometr. Ten měří otřesy planety. Očekávají, že sonda navzdory omezenému režimu vydrží možná až do konce roku. Pod prostým názvem Hančina cesta vychází neobyčejný příběh Hany Šternlichtové. 92letá pamětnice v knize přibližuje hrůzy holokaustu. Díky vůli, odvaze i velkému štěstí koncentrační tábory přežila a vydala o svém životě toto poutavé svědectví.
Až do svých 9 let byla dcera papírníka z Holic šťastným dítětem. Pak přišel ostrý střih.
Před 9 hodinou dospělý německé konvoje k Praze.
Dětství Hany Šternlichtové skončilo 15. března 1939. Tehdy nacisté vpadli do Československa. O tom, že vlastně židovka, se dozvěděla až kvůli perzekucím.
Nápis na kavárně, co má židům vstup zakázána, nebo potom jsme dostali tu žlutou hvězdu, potom nás vyhodili ze školy.
V roce 1942 rodina odjela do terezínského géta. Tehdy tam umíralo 100 lidí denně.
Hlavně staří lidé a nemocní lidé, kteří nemohli pracovat. Kdo pracoval, tak už si vyměnil ten kousek chleba za něco jiného, ale nějak to ušlo, ale hlad jsme měli pořád.
V roce 1944 byla rodina rozdělena. Otce už neviděla. O matku přišla v Osvětimi, kde potkala obávaného doktora Mengeleho.
Já jsem ještě leta potom měla výčitky svědomí. Já jsem se tam snažila dělat všecko, abych zůstala vedle ní, vyměňovala jsem si to s nějakou paní, protože jsem viděla, že on jednou rukou doprava, náhodou, jo, jednou rukou doleva. To nefungovalo samozřejmě, nemohli jsme se ani rozloučit.
Do Mauthausenu jela 16 dní v otevřeném vagónu.
Ty podmínky byly strašné, vždycky občas otevřeli vagóny a mrtvé ven a zase je zavřeli a jelo se dál.
V Mauthausenu se ocitla na dně svých sil. Na osvobození si nepamatuje. Začala znovu v izraelském kibucu. Po práci v zemědělství se stala učitelkou ve škole pro postižené děti. Dnes s obavami sleduje dění na Ukrajině.
Já vám řeknu, ten holokaust, to není. Plynové kamory tam nejsou, ale je to hrůza. Děti, matky.
Sama je matkou a babičkou. Svoje vzpomínky věnovala svým dětem a vnoučatům. Petr Kořínek, Česká televize.
Německé tanky Leopard pro Česko, to bude téma pro hosty Událostí komentářů. Místo předsedu sněmovny Jana Bartoška a předsedu výboru pro obranu Lubomíra Metnara. A zítra odpoledne poslanci zasednou na mimořádné schůzi kvůli žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu. Teď už je tu sport a v něm třeba finále domácího fotbalového poháru Slovácko-Sparta. Jak to dopadlo, ví a poví Vojtěch Bernacký.
Dobrý večer. Slovácká fotbalová pohádka má velký happy end. Domácí tým před vyprodaným stadionem porazil Spartu 3-1 a slaví vítězství v MOL Cupu. Reportáž ze zápasu, ale také třeba novinky z hokejového mistrovství světa už za chvíli v Brankách.